Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Îmi place tare mult să mă gândesc cum stați acasă sau vă pregătiți pentru biserică, dar cu un ochi în Biblie și cu urechea țintită la radio. Cea mai bună pregătire pentru a merge la biserică este Jurnalul de studiu. Am dreptate, domnule pastor Traian Aldea?
Da, așa este.
Știu foarte multă lume care în drum spre biserică sau pregătindu-se dau aparatul de radio mai tare sau pun device-ul pe care ascultă Vocea Speranței mai tare și vin spunându-mi idei din emisiunea care tocmai s-a terminat. Îmi face mare plăcere și am vrut să vă spun și dumneavoastră care sunt ecourile emisiunii.
Și eu vreau să le mulțumesc tuturor că de multe ori când mă duc prin biserici mă întâlnesc cu oameni ce, ați fost la noi în casă, m-am ascultat acum. Și întreb, și care predică a fost? Că eu nu știu ce a fost. Ce a fost cu tare. Zic, bine, zic, această predică, să știi că am înregistrat-o la Iași, asta la București, asta dincolo. Și le mulțumesc tuturor celor care ne ascultă și ne străduim ca să putem răspunde întrebărilor dumneavoastră.
Și nevoilor.
Și nevoilor, nevoilor
noastre și da. Ale ascultătorilor.
Rugați-vă pentru noi, că sunt multe probleme și multe piedici ca să putem face emisiuni cât mai bune. Vă mulțumim!
Într-adevăr, vă mulțumim și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule pastor, care faceți un efort mare și veniți ori la Iași, ori ne întâlnim la București, să mergem mai departe cu Jurnalul de studiu. Vorbim tot despre bani. Într-un
N-am
fel,
spus că este subiectul cel mai dificil, iar
fel,
Domnul
da.
Hristos a rezervat acestui subiect mai multe parabole. Dovadă că știa
este o mare problemă.
Știa că e o problemă.
Spuneam săptămâna trecută că de obicei în parabole Domnul Iisus Hristos se oprește asupra aspectelor negative din caracterul oamenilor. Astăzi se referă la viclenie, am vorbit despre lăcomie, astăzi se referă la viclenie și este vorba despre parabola ispravnicului. Ce era ispravnicul pe vremuri și astăzi cum l-am putea traduce?
Am încercat să găsesc, dar în limbajul nostru românesc există stăpânul și arendașul. O formă de arendaș care s-a practicat foarte mult, dar în parabolă există un intermediar între stăpân și arendaș. Nu știu în ce formă a fost acest lucru în agricultura românească. Nu, probabil că a fost, dar nu știu. De aceea am păstrat termenul biblic de ispravnic, pentru că el este intermediar între stăpân și arendaș. Stăpânul a împărțit pe lotul și i-a dat unuia 20 de hectare, altuia 30, altuia un număr de hectare, iar cel care urma să supravegheze, să strângă, să ducă banii la stăpân, era acest ispravnic, intermediarul. Și ispravnicul acesta s-a dovedit a fi un escroc. El a lucrat destul de inteligent și, cum se folosește în limbajul de astăzi, l-a căpușat pe. Probabil că acest ispravnic l-am putea găsi mai degrabă în societatea capitalismului sălbatic de la Revoluție încoace. Cum s-a întâmplat și încă se mai întâmplă. O fabrică produce anumite produse și ea le vinde în toată lumea. Dar între fabrică și piața cea mare a intervenit un intermediar, unul din apropiere de acolo, care știa totul. Și el cumpăra produsele direct de la fabrică cu un preț și le vindea mai departe. Nu le încăra, nu le prelucra, nu făcea absolut decât niște acte în foi. Lua cu un preț și le vindea poate cu
intermediare.
Dublu. Intermediare. Și așa de tare mă doare că am producătorii noștri, frații mei, care lucrează 3-4 luni pământul la solar să producă și vinde cu un leu. Ei vin cu un leu. Și când eu mă duc la piață, cumpăr cu 3 sau cu 4.
Mai mult.
Sau și mai mult. Și el care a muncit 3 luni de zile a câștigat câțiva bănuți.
Nu și acoperă nici măcar munca și cheltuiala.
Și ăla care a luat de aici și a dus dincolo a câștigat de 2-3 ori. Intermediarul. Acest intermediar din Biblie, ispravnicul, ce a făcut? El îi spunea la patron: șefule, anul acesta a fost un îngheț de vreme și recolta pomilor este compromisă la jumătate. În loc să avem 100 de baci de un de lemn, n-o să avem anul ăsta decât 50. Bine, nu te pricep,
asta
tu
este,
știi.
Da.
La grâu, zice, am avut o secetă în luna cu tare, nu a mers bine, în loc să avem 100 de alea, avem doar 80. Asta e recolta. Bine, asta e, asta e. Se ducea la redaș: băieți, de aici trebuie să scoatem 100 de bați de unde lemn și de acolo 100 de bați de grâu. Asta este tariful pentru anul ăsta. Bine. Și știți, oamenii mai vorbesc. Și stăpânul aude că lui a promis una și la oameni a cerut alta. Și spune: haide socoteală. Până aici, ispravnicul s-a pus rău cu toți. Și cu stăpânul,
și cu oameni,
în care nu mai avea încredere, s-a pus rău și cu oameni. Așa că, iată, avem deja un conflict de interese. Asta e situația. În fața verificărilor și a variantei de a fi dat afară, că era convins că va fi dat afară, omul acesta, foarte isteț, ce mă fac? Nu o să mă duc la lucru, nu o să mă duc la cerșit. Ce mă fac? N-am ce să mă... Bun, lasă că știu ce fac. Și atunci, înțelegerea pe care el a avut-o cu patronul, le spune la arendaș: tu cât trebuia să dai? Păi trebuia să dau 100 de bați de unde lemn, că atât i-a spus el. Dar patronul știa că trebuie să primească numai 50. Și spune, corectează, spune 50. Ăla-i fericit, a rămas foarte bine. Tu cât trebuia să dai? 100. Scrie acolo 80. Și a corectat registrele după registrul care l-a dat șefului. Deci, omul lucra cu două registre.
Contabilitatea
lucru
falsă.
Care se întâmplă din plin. Iar în fața verificării a ajuns la un singur registru. Din această situație, cine a pierdut? El a pierdut, aparent. Adică partea care și-o aranjase pentru el n-a mai luat-o. Cine a câștigat? Au câștigat arendașii, care n-au mai trebuit să dea
plusul
foarte mult,
și-au
dat numai atât. Și cine a fost mulțumit? Stăpânul. Păi măi, nu-i cum am auzit eu. Ai zis că trebuie să dea atât, uite că atât au dat. Și în final, lucrurile au rămas bine. Deci dacă la început toți erau într-un conflict și într-o nemulțumire, la finalul problemei, toți oamenii sunt foarte mulțumiți. Ispravnicul rămâne în funcție, stăpânul e mulțumit.
Chiar și... dacă i-a furat pe toți ispravnicul și a fost necinstit și a vrut să păcălească pe
i-a
toți.
I-a furat până atunci.
Da.
Până atunci, dar în fața verificărilor
a trebuit să se mulțumească.
A schimbat treaba, a schimbat-o, cum am zis noi, pe ultima sută de metri. Și acum este partea cea mai dificilă. Stăpânul îl laudă pe ispravnic. Atunci ne spune, cum se poate, domnule, ăsta a fost un escroc, un mincinos, s-a umblat cu două registre. De ce l-auzi? Din acest motiv, parabola aceasta este foarte profundă, este enigmatică și este specială. Lecția acestei parabole nu este prin comparație, prin asemănare, ci prin contrast. Adică noi trebuie să fim exact opusul cum este în această parabolă. Așa este lecția. Pentru că în traducerea corectă, și aici v-aș ruga pe toți ascultătorii să vă puteți nota în Biblie, unde spune, faceți-vă prieteni cu bogățiile nedrepte sau cu ajutorul bogăților nedrepte.
Casa?
Originalul spune așa, faceți-vă prieteni în pofida bogăților nedrepte sau în potriva bogăților nedrepte. Nu să-ți faci prieteni cu bogățiile nedrepte. fur de aici și dau și ție și ne-am împăcat.
Construiesc o biserică cu materialele furate de pe un șantier, că le plătesc, dar mai ieftin. Nu este o afacere?
Nu mai spuneți că e o durere mare. E o durere mare. Și nu vreau să mărturisesc, ci vreau să spun, Doamne, iartă-ne pentru multe lucruri care le-am făcut și noi rău. Nu vreau să spun că suntem sfinți. În privința afacerilor, cred că fiecare suntem murdari, mai mult sau mai puțin. Și parabola aceasta uneori ne-a slujit ca motivație, așa am înțeles-o, și acum când am găsit traducerea corectă și am studiat-o mai profund,
total,
m-am cutremurat și spune, nu, faceți-vă prieteni în pofida împotriva bogățiilor nedrepte. De ce? În primul rând, ispravnicul care toată viața a furat pentru el, în ultima situație nu mai fură pentru el, ci pentru alții. Adică practic nu a furat, dar în ultima situație ceea ce face, face în favoarea altora. Deci acele lucruri în plus care trebuia să le ia el, acum rămân la arendași. Ei, acesta este un exemplu. Dacă tu până acum ai fost lacom, ai fost viclean, ai știut să faci niște treburi ca să-ți iasă ție bine, pentru că foarte mulți oameni și foarte mulți antreprenori știu să-și aranjeze treburile, să nu poată fi prinși și să îi rămână un ban în plus. Dar dacă ai făcut acest lucru până acum pentru tine, fă ca să câștige altul. Aceasta este prima lecție. Adică nu fă o hoție ca să câștige altul, ci din surplusul ăla care îți rămânea ție, lasă-l celorlalți. Să luăm caz ipotetic. O lucrare costă 100.000 de lei. Atâta primesc eu pentru această lucrare. Această lucrare am făcut-o cu 10 oameni. Și discutăm numai de mâna de lucru, nu discutăm de materiale. Și pentru această lucrare cu 100.000 de lei, le-am dat la aceste 10 oameni 5.000 de lei. 10 oameni cu 5.000 de lei sunt 50.000. Și mie mi-a rămas 50.000. Doar pentru că am făcut tranzacția. Că munca a fost acelor 10 oameni. Nimeni nu mă poate strânge de gât, nu mă găsește furat, dar este o
balanță
prea. Da. Și atunci, dacă eu mă gândesc, măi, oamenii ăștia au muncit, măi, 2 luni de zile.
Hai să văd cât m-au costat materialele, timpul meu și restul.
Am făcut lucrurile mele, am asta, hai să zic că îmi iau dublu, dar restul le dau lor. Și omul acesta, viclean din parabolă, în ultima variantă, se gândește la acești oameni. Bă, ei au muncit locul ăla. Eu nu am făcut nimic. Eu numai am făcut tranzacțiile. Hai să le dau lor. Și acesta este elementul pentru care el este lăudat. Că n-a mai fost el în centru, ci în centru au fost oamenii care au muncit.
Domnule pastor, a fost obligat să facă mișcarea asta. Pentru că i s-a pus un singur registru, inițial.
Dar dacă îl respecta de la început așa, nu ajunge aici.
A fost obligat să fie mărinimos cu arendașii.
Da, ani de zile. El nu a fost mărinimos. El a avut 2 registre, ani de zile. Și când s-a aflat că are 2 registre, atunci a făcut schimbarea. Și această ultimă schimbare a fost bună. Dar asta spune stăpânul, că a făcut o schimbare bună. Că el n-a știut toate, dar când a verificat, măi, a zis că e compromisă recolta și este numai atâta, atâta mi-a dat, asta este.
Bunăvoința stăpânului, ce rol are în toată această afacere?
Eu nu cred că putem să luăm aici în calcul bunăvoința stăpânului prea mult, pentru că în centrul atenției avem pe acest ispravnic, iar Domnul Hristos mai vine cu o idee, încă una foarte interesantă. Spune, vedeți voi câtă înțelepciune a pus acest ispravnic în a-și rezolva problemele. Și a fost foarte isteț. Foarte isteț. Deci, de ce nu puneți și voi aceeași înțelepciune în problemele spirituale? este o altă latură. Fiindcă în problemele noastre materiale ne dăm peste cap, nu dormim, facem calcule, facem socoteli, dăm telefoane în dreapta, în stânga, măi, unde e mai scump, unde e mai ieftin, fug acolo, fug dincolo. Și facem o afacere profitabilă. Bun, deci ți-ai folosit forța la maxim. Când e vorba de biserică, de Domnul, a, lasă, acum s-a obosit, nu mă pot duce, acum nu știu ce, asta. Și pierdem zeci de oameni. Vă spun, sunt îndurerat și mă simt și vinovat în cel puțin 3-4 situații făcute evangelizări. A fost o lucrare foarte frumoasă. Odată au fost 17 oameni, odată au fost 30 de oameni, altă dată 8-9 oameni care au rămas în față și au spus vrem să ne botezăm. Și am chemat pastorul, am chemat prezbiterul, am luat adresele acestor oameni, ne-am rugat cu ei, am discutat și am spus, căutați-i, lucrați cu ei, pregătiți-i. Nimic, niciun lucrare.
S-au pierdut.
S-au pierdut toți. Dacă ar fi fost afacerea lui cu altceva, ce ar fi făcut?
S-ar fi dat peste cap.
Peste cap. Dom'le, nu trebuie să pierd asta, nu trebuie să pierd aia. Și atunci Domnul Hristos spune, de ce nu depuneți același interes, aceeași preocupare, aceeași râvnă pentru afacerea spirituală, cum o depui pentru afacerea cealaltă. Deci, e o problemă. Noi ne concentrăm mult mai mult. Dacă cineva vine și îmi spune, uite, în seara asta, dacă vii cu mine și mergem până acolo, prindem o afacere și câștigăm 2000 de lei. Păi fii sigur că la 24 te scoli și pleci acolo să faci banii ăștia. Dacă spune, uite, în seara aceasta avem în locul acela doi oameni care ne așteaptă să vorbim cu ei din cuvântul Domnului. Mai nu pot, că sunt obosit, mașina nu merge. Nu mai depui același efort. Vă spun, este un mare păcat care stă asupra fiecăruia dintre noi. Că suntem pastori sau suntem membri, suntem vinovați. Și în fața lui Dumnezeu vreau să spun, Doamne, iartă-ne și Doamne, ajută-ne ca să depunem aceeași interes, aceeași forță, aceeași preocupare pentru cauza ta, cum o depunem și pentru afacerile noastre pământești.
Pentru că mai avem timp, aș vrea să revin, domnule pastor, la versetul atât de controversat, pentru că mie mi-a devenit foarte clară acum această situație și aș vrea să revin pentru ca și ascultătorii noștri să înțeleagă. Deci, în situația noastră, ispravnicul și-a făcut prieteni arendașii, scăzându-le cota, pentru că el trebuia, în loc de cota falsă, să revină la cota inițială, cât i-o spusese stăpânului.
Exact.
Și în situația asta și-a făcut prieteni arendașii.
Exact.
Arendașii au fost fericiți.
Sigur.
Pentru că n-au mai fost nevoiți să dea dublu, poate, decât
cât era scris.
În acest context, faceți-vă prieteni lăsându-vă de bogății,
exact,
sau folosind.
Așa. Exact așa. Da. Și el s-a făcut prieten renunțând la ce?
La câștigul lui. La registru, da.
Fără, deci în momentul în care ești lacom, n-ai prieten. În momentul în care ești darnic, ai prieten.
Deci Iisus laudă schimbarea asta de macaz a ispravnicului. Nu faptul că până atunci
a
s-a lăcomit.
Deci Iisus nu laudă, ci o laudă stăpânul.
Da,
dar stăpânul, prin gura stăpânului, Domnul Hristos apreciază situația în care tu nu mai ești în centru atenției. Vreau să câștig.
Încă ceva. Frica de judecată, frica de a da socoteală stăpânului de cele două contabilități l-a făcut să fie altruist, să fie bun?
Pentru el, da. E adevărat.
Deci și frica e bună.
Ce spune prima solie îngerească? Temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă căci
a venit ceasul judecății.
Deci dacă eu trăiesc în fața judecății, ce ar trebui să fac? Ar trebui să
fiu corect.
Eu umblu cu două fețe. Una zic acolo, alta sunt. Nu mai merge. Trebuie să rămân cum? Cu o singură față, cu un singur registru, cu o singură situație. Ce s-a întâmplat cu Anania și Safira? Au umblat cu două registre.
Nimeni nu le-a cerut.
Nimeni nu știa
cât au câștigat.
Da, vrem să dăm 10.000 din câștigul.
10.000. Întreba cineva cât ai acasă?
Nu, aia 10.000 e toată averea. Ce, de ce minți? Că toată averea a fost 20.000. Deci, vedeți, asta e viclenia. Omul vrea să pară altfel de cum e. Și cine te face altfel? Lăcomia te face.
Și frica, frica de a-și pierde slujba,
frica l-a dus, l-a dus la, la zi.
Cotele normale.
Dacă tu ești conștient că peste o săptămână sau peste o lună numele tău va fi chemat în judecată, la judecata cerului, te mai comporți așa? Cu siguranță că nu.
Domnule pastor, ce este mai rău, să fii lacom sau viclean?
Păi, eu pun așa întrebarea. De ce sunt viclean? Ca să obțin mai mulți bani.
Ca să ascund.
Ca să ascund, ca să rămân.
Da.
Deci, viclenia este calea.
Este un braț al lăcomiei?
Un braț al lăcomiei care mă duce acolo. Dacă n-aș fi viclean, lacom, da, nu m-ar interesa să fiu viclean.
N-aș deveni
deci,
viclean.
Rădăcina este lăcomia, cum spune Pavel. Rădăcina tuturor rele este dragostea de bani. Lăcomia. Deci ea e rădăcina. Viclenia este modalitatea prin care încercă. Ce este omul viclean? Omul care pare cinstit, dar de fapt el necinstit. Îl întreb, cât costă treaba aceasta? Păi costă 20 de lei. Și eu am dat pe ea 10 lei. El nu știe cât costă, nu mă poate verifica și îmi dă 20 de lei. Dar eu pot să-i spun cinstit. Omule, asta costă 10 lei acolo, dar eu aici nu ți-o pot da decât cu 20. Dacă vrei să o iei cu 20, e bine. Că or fost niște cheltuieli. Și am fost cinstit. Dar eu i-am lăsat lui de înțeles că eu nu câștig nimic, ci atât a fost, atât ți-o dau ție. Când de fapt
câștigi dublu.
Câștigi dublu. E, asta e viclenia, vedeți dumneavoastră. De ce fac treaba aceasta? Pentru că-s lacom de bani.
Viclenia, în contextul acesta, este o calitate foarte apreciată astăzi.
În societate.
Da.
Dar nu de Dumnezeu. De aceea parabola este o pictură care scoate în evidență aceste lucruri foarte finuțe, care nu se prea observă, dar le scoate în evidență. Parabola este cea mai profundă, eu am numit-o filozofia Domnului Hristos. Și ceea ce discutăm noi aici este doar un început. Eu vă recomand tuturor să citiți cartea Parabole, să luați cartea Povestitorul de Parabole, tradusă și existentă în librările noastre, extraordinar de frumoasă, să le studiați, să vă rugați și să încercați să fiți după voia lui Dumnezeu.
Amin. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni. Ne dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot pe Calea Undelor, la 7:30, la Jurnal de Studiu, în fiecare sâmbătă. Numai bine!